Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. U minulim našim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara Jalene Sonijera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ovi memoari, ili ti u stvari putopis, publikovani su poslije svršetka Napoleonovih ratova u Parizu 1820. Jalede Sonijer je bio karijerni oficir Napoleonove armije, ali mnogo više od toga. Dobar obavještajac, izuzetan inteligentan čovjek, čovjek interdisciplinarnog obrazovanja, uz to odlikovao se izvanrednim diplomatskim taktom i davno za pregovaranje sa suprotnom stranom. Upravo zato je on u razdoblju relativno kratkotrajne francuske okupacione vlasti u Boki Kotorskoj između 1807. i 1813. godine bio komandant grada Herceg Novog i potom komandant grada Kotor. Budući da je odmah iznad kotorskih zidina počinjala crnogorsko-francuska granica, iako je Crna Gora u to vrijeme bio slobodan vladikat, ali međunarodno nepriznat kao samostalna država, ali faktički slobodna i nezavisna teritorija, to je Jalede Sonijer u ime francuskih okupacijonih vlasti u Boki održavao odnose sa crnogorskim vladikom Petrom I. Svetim, sastajao se sa njim i sa guvernadorom Vukolajem Radonjićem, kao i sa još mnogim narodnim glavarima iz Stare Crne Gore. Budući da je stekao određeno nemalo povjerenje vladike Petra I. Svetog, Sonijeru je upućeno od 1810. godine posjeti broj naselja u Katunskoj i Lješanskoj Nahiji, dakako i Bjelopavliće, pa je posjetio sa manastirom Strog i pristupio moštima Svetog Oca Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Sabrao je brojne podatke o narodnom životu Crnogoraca, Brđana i Pobilja, stekao i bogate impresije koje je sabrao i sintetisao u svom putopisu istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, čiji smo jedan dobar dio već citirali. U 26. poglavlju on dalje piše: ponadao sam se da ću u Dobrovskom selu vidjeti vladiku, ali kako je bila sezona ribolova, on je bio čas na sitnici, a čas na rijeci Crnojevića. Znalo se da je od prije kratkog vremena na rijeci, a da se uveče povlači u cegli. Odlučio sam da odem tamo iz straha da ne propustim priliku da ga vidim, ukoliko krenem prema manastiru dok je on odsutan. Putovali smo iz Dobrovskog sela, sjutra nam po umiru krvi. Vrlo kasno smo stigli u Ceklin, gdje smo kod sveštenika zatekli vladiku. Dobrio je moj postupak. Bio sam izgubio nadu da ćete još jednom vidjeti u mojoj zemlji. Ljudi iz moje pratnje požurili su da mu cjelivaju ruku, ne dajući mu vremena da se sa mnom pozabavi. On je mi ozbiljno rekao: ne zaboravite da najprije imam obavezu prema komandantu. Što se mene tiče, ja sam ga zadržao veoma kratko, da bih ljudima pružio priliku da mu na vrijeme odaju počast. U toku večeri razgovaralo se samo o ribi. Rijeke koje smo već pomenuli kao jezera koja one formiraju na više mjesta, bogate svim vrstama, a naročito ribom koju mještani nazivaju skoranca. To je jedna sitna bijela riba po veličini, a i po kvalitetu između sardine i haringe. Ona obično dolazi iz Kadarskog jezera dva puta godišnje u velikim količinama. Predstavlja važan predmet trgovine za stanovnike, a naročito za vladiku koji se može smatrati isključivim vlasnikom jer njome raspolaže na područjima koja su mu ustupljena. Ribu prodaju svježu ili soljenu, zavisno od interesovanja. Poslužili su nam je za večeru, začinjenu na više načina. Najukusnija je pršena na ulju sa dosta češnja i petrusina. Bili su u pravu jer samo po sebi ova riba je dosta neukusna. Sjutradan po dolasku vladika nas je pozvao ribolov. Način na koji se lovi vrlo interesantan, mislim da neće biti neumjesno ako o tome kažem nekoliko riječi. Naročito interesantan zbog vjerskih obreda koji mu prethode, prate ga i nastavljaju se nakon njega. To je najbolja potvrda praznovjere ovoga naroda. Prijeme se ritbe ribe, u ovom kraju se pojavio nevjerovatno veliki broj vrana koje liče na crne patke. Neki tvrde da su to šljuke, teško onome ko se usudi da ubije neku od njih. To je najumiljenija ptica, zahvaljujući njoj zarađuje se novac. Ribolovci, sveštenici, radoznalci dolaze na ona mjesta za koja se zna da su najpogodnija. Tu se čitaju molitve da bi se nebo umilostivilo. Sveštenici kao vračevi, kao da pogledimo, upratimo nebo, konsultuju božanstvo i izvlače neke predznake iz vedrog neba oblika nagomilanih oblaka ili jačini istočnog vjetra koji izgleda predskacuje izobilje. Obali i sav pribor za ribolov blagosiljaju se, a lovci sa izvjesnim udaljenosti bukom tjeraju ptice prema rijeci gdje vlada tajac. Radnici spuštaju rijeku na trasku kupaste samke, korp i mreže na čitavoj površini koju su zauzeli ptice, lovci. Ima ih lijevo i desno na drveću na najbližim stijenama ili gomilama hranja koje je tu namjerno namješteno. Pošto je sve spremno, ponovo se čitaju molitve, poslije čega predvodnici bacaju rijeku uvijek uzvodno, zrnevlje žiti i drugo sitno sjeme, zdrobljeno i umočeno u neku mješavinu vode i meda, gotovu fermentaciju. Mnoštvo riba žuri na površinu da se nahrani. Čim ih spaze, ptice se sjure na njih uz oštre krike. Riba, preplašena bukom i pojavom neprijatelja, slijep upada u zamke koje se obilno pune i koje radnici odmah vade da bi ih presuli brzo burad u tu svrhu pripremljenu. Poslije toga, korp i mreže se ponovo postavljaju, ptice i ljudi su već zauzeli svoje mjesta, oni koji sipaju zrnevlje nastavljaju svoj manevar i pristupa se novoj, uslovno rečeno, žetvi. To se tako nastavlja iz časa u čas i traje 15-20 dana, zavisno od vremena, koje ili ubrzava odlazak ptica, lovaca ili ih zadržava u tom kraju. Pri svakom izvlačenju mreža, radost se ocrtava na licima svih prisutnih. U smiraj dan, kada se mreže vade, posljednji put čitaju se molitve u znak zahvalnosti. Riba se jede na samoj obali, gdje su svi okupljeni oko vladike i sveštenika, na sve strane odjekuju guste i pjesme. Najsad, posljednjeg dana ribolova, koji se završava zato što nema više ribe, a i ptice su odletjele, na obalama se održavaju veliki skupovi koji mogu da prisustuju žene i djeca. Njima se prepušta sabolo, to je dan velikog praznika i zabave. Svi donose razne namirnice. Toga dana okupljaju se i svi gustari, njima hrana nije potrebna, njih bogato goste, a i dosta novca dobiju. Kolo i pjesma traju do kasnu noć, koju osvjetljavaju vatre sa obala na kojima se lovilo. Bez obzira na to što riba predstavlja trgovačku robu, njena potrošnja u zemlji velika zbog čestih posnih dana. Ostali smo samo 3 dana u ribolovu, da sam imao vremena na raspolaganje, ne bih otputovao prije nego što se završi. Jer osim što je predstavljao zanimljivu novost, ribolov je bio vrlo živopisan. Neusiljena veselost naroda, njegova živost, duhovnost, iskreni doček i ova slobodna polja sve to snažno privlači. Pošli smo uzvodno obalom rijeke, koja se na nekim mjestima toliko sužava da se gubi iz vida, kao da je nestala utrobi zemlje, i je sebi prokrčila put kroz užasne i neprohodne stijene. U intervalima se čuje užasna buka koju promaja stvara u dubokim šupljenama. Nalazili smo se na lijevoj obali, sa koje se vidi suprotna strana, i na njoj najljepše lipe koje sam ikad vidio. Obala joj viče na vinogradima, pašnjacima i vrtovima omeđenim divnim, divnom živicom, raznih boja, sjajnog lišća i jarko crvenom šikarom koja se tu ukrstila. Rijeku smo prešli idući preko primitivnog mosta, napravljenog od rupaca, postavljenih visoko na stijene, četvrt časa kasnije na desnoj strani upazili smo cilj. Eto tako Jalade Somjer opisuje običaj otvaranja ribolovne sezone u Ceklinu na obali Skadarskog jezera, a u ovom 26. poglavlju oni objavljuju i graviru raznih ribolova, na kome se vidi grupa ciklinjana i posebno parohijalnih sveštenika koji vrše obred blagosiljanja početka ribolova mjeseca. Kao mnogi običaj, i ovaj narodni običaj odavno netragom nestao, ali ostao sačuvan u svom jerovom putopisu istorijskoj političkom putovanju Crnogora. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu svom jerovog putopisa istorijskoj političkom putovanju Crnogora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu, u to ime do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.